for at vi fikk ta med vår podd opp hit til Vestlia. For de som ikke kjenner Sjøholmen Kulturhus, så tenkte jeg bare å bruke ett minutt på dette gründerskapet som det egentlig Sjøholmen, som dere ser her, en Arneberg-villa fra 1898, som Mustad-familien bodde fram til 1970. Og i 2015 så drømte jeg om å starte et barnekunsthus, og det kom en idé på en liten post-it-lapp på veien hjem, som da jobbet jeg som redaktør i magasinet Kunst. Og tre år etterpå så åpnet vi da Sjøholmen, først barnekunsthus, og nå har det blitt et kulturhus i Sandvika. Og vi har vært kjempeheldige, vi fikk støtte av Sparebankstiftelsen til å åpne. Vi to ansatte i dag. Og dette huset har da 8 atelier, vi har flere utstillinger i året, og så har vi da et sanseloft for barn og unge. Så vi ønsker på en måte å gi barna et par kunstbriller og se verden utifra. Og vi jobber også med dette kunstrommet, som så mange andre her i dag, om å skape et lavterskel kunsttilbud, hvor det skal på en måte et mellomrom i hverdagen. Og for et år siden så var det en lørdag på Sjøholmen, som egentlig var sånn typisk Sjøholmen-lørdag. Da satt Christian Ringnes i en krok i lunsj med ordfører. Og så hadde vi en gruppe fra Røde Kors med et program som vi samarbeider der med en del ungdom som jobbet med kunst på et annet bord. Så hadde vi loftet fullt av 10-15 barnefamilier gjennom 3 generasjoner. Vi hadde 8 kunstnere på jobb. Og folk som dykket i undervannsskulpturparken vår ute. Så det sånn typisk Sjøholmen, hvor vi på en måte favner alle generasjoner og kulturer. Og i løpet av et år så har vi kulturelle skolesekken igjennom, vi har barnehager, vi har dette sanseloftet som på en måte en av hovedattraksjonene våre. Og under koronaen så måtte vi stenge, som så mange andre. Og på huset så har vi så mange fine samtaler og så mange fine kunstnermøter. Og da ønsket vi å lage en Sjøholmen-podd for å kunne fortelle disse samtalene når vi allikevel måtte stenge dørene. Så da ble denne podden født, og det denne vi får lov å ta med opp til dere i dag. Så da det Helene Knop som skal være vår gjest og samtale. Og tematikken jo litt tilpasset her på Vestlia. Vi skal snakke om Harriet Backer og forholdet Helene har til Harriet Backer. Og vi skal snakke om serien Kvinner maler menn. Så velkommen Helene til Vestlia og til Sjøholmen-podden som har flyttet opp hit.
Tusen takk. Først vil jeg bare opplyse om og advare at det kommer noen nakenbilder på skjermen bak dere. Men jeg tenkte, i og med at vi har kommet så langt ut i kvelden, så går det fint.
Ja, og Helene, mitt første møte med Harriet Backer, det var på videregående. Jeg skrev en oppgave hvordan Ida Lorentzen sin rom møter Harriet Backer sin rom. Men hvordan har på en måte Backer påvirket deg, også som maler 140 år etter at hun på en måte slo igjennom?
Ja, altså for det første for min del så har jeg et forhold til flere malere som har levd for både 140 og 200 og 300 år siden. Så jeg henter jo veldig mye av min inspirasjon derfra, rett og slett. Men mitt første møte med Harriet Backer var da jeg var kanskje sånn 14-15, hvor jeg ble konfirmert og fikk en bok. Min første kunstbok om nordiske malere. Og det som slo meg var hennes farve, eller hennes koloritt da, i maleriene, som jeg var veldig fascinert av. Det var en sånn friskhet i det, og en direkthet som appellerte veldig til meg da. Sånn senere i årene så har jeg kanskje hatt mer forkjærlighet for malerier som de fra Tanum kirke, barnedåp i Tanum kirke, og dette Bøcks bibliotek, og de litt mer tyngre maleriene, kan man kanskje si. Og så har jeg kjenner meg igjen i måten hun beskriver det å arbeide på, fordi nå har det vært mye snakk om kunst i dag, men det har vært veldig lite snakk om hvordan man lager kunst. Og det er jo mye på atelier, du er mye for deg selv. Og Harriet Backer for eksempel, hun satt jo i ukesvis i kalde rom i kirken, nesten uten lys, satt på en dårlig stol, og det løp musikert litt rundt omkring, og ganske sånn tøffe kår, og likevel som fast bestemt på at hun skulle gjennomføre de prosjektene hun hadde tenkt, og det Det kan jeg gjenkjenne meg i. Faktisk, hvis jeg får lov til å sitere Harriet Backer, så hadde hun også en sånn sterk trang til å male. Noe også jeg har. Jeg kan liksom ikke forklare hva det er, men hun beskrev i hvert fall i et brev til sin mor at hvert øyeblikk hvor hvert øyeblikk jeg kan male gjør meg lykkelig, og de søndagene hvor jeg er nødt til å legge penselen fra meg er ikke til å holde ut. Sommeren er alltid min skrekk, fordi den oppløser alt og stanser all virksomhet. Og det er jeg for så vidt helt enig i. Så, ja.
I 1971 så kommer jo Linda Nochlin med dette berømte essayet sitt, som forklarer jo, sånn som jeg har snakket om i dag, hvorfor det ikke har vært noen store kvinnelige kunstnere gjennom kunsthistorien. Og hun refererer jo mye til utdanningssystemet, som hindret nettopp dette. Men hvorfor tror du Backer på en måte står frem som en av disse store kvinnene av få?
Ja, nå har det blitt beskrevet litt tidligere i dag at det var rett og slett vanskelig for kvinner å få en karriere på den tiden. Du skulle jo helst gifte deg. Så det var jo vanskelig å få på en måte, med mindre du valgte å ikke bli gift, at du og var fast bestemt for at du ønsket å gå fullt inn i det. Så, ja.
Vi snakket jo litt tidligere i dag om at Harriet Backer hadde en egen malerskole. Og den gangen var det jo mange malere som hadde kvinneklasser, for dette var jo god økonomi der ute. For det kostet ofte mer og trengte mindre undervisning. Men du hadde en litt annen teori på hvorfor Harriet Backer hadde disse kvinneklassene sine.
Ja, nei, hun hadde jo også både menn og kvinner i sin skole. Hun drev jo, den gikk jo veldig bra, den skolen. Den var veldig populær. Og, jeg tror på en måte hun tok med seg sin kunnskap som hun hadde erfart da, på kontinentet og underviste de som ikke hadde muligheten til å reise ut. Og det var for eksempel andre unge kvinner som ikke hadde muligheten, fordi kvinner var jo nektet å gå på akademier. Så en ting er at det var jo en liten business, rett og slett, men jeg tror hun kanskje hadde en, dette er min teori, i og med at hun selv hadde opplevd kanskje den motstanden mot, eller den erfart det å ikke så lett slippe inn på akademiene, at hun gjorde det lettere for andre yngre kvinner. Og så vidt jeg har lest, så var det jo noen som ikke hadde råd til å fortsette på skolen, hadde ikke så bemidlede foreldre, og da gjorde hun litt unntak og skrev at for eksempel din datter har et så stort talent at jeg lar henne fortsette uten å betale. Så hun hadde liksom muligheten for å la noen gå der gratis på skolen.
Men det vi også skal snakke om i dag, vi har ikke så god tid, så vi bare hopper til neste tema. Kvinner som maler menn. Hvordan oppstod denne ideen din?
Ja, nå er det sånn at jeg jobber jo med forskjellige prosjekter, hatt opp selve temaer hen av veien, så jeg har vært innom mye forskjellig, men akkurat denne ideen med kvinner maler menn var jo en kollega av meg, en malerinne som er bosatt i Barcelona, som kom med forslaget om å på en måte ta dette som tema. Så i begynnelsen var vi tre stykker som hadde det som tema, og så har jeg tatt med meg tema litt videre, og egentlig, jeg vil jo snu det hele litt på, snu kunsthistorien på hodet. Vanligvis så ser du jo, så er det jo menn som har brukt kvinnen som sitt objekt i bildene, og så vil jeg ta mange av de lignende tema. For eksempel mor og barn blir til da far og barn. Jeg har prøvd å finne viktige mannsfigurer. Og alt fra Jesus til andre kjente personligheter. Og så har jeg brukt disse temaene og tenkt at det skulle jeg liksom lage uten noe sånn feministisk tankegang om at nå skal jeg liksom ta igjen og vise disse mannfolkene, men bare som en sånn ren nysgjerrighet og en prøvelse på hva kommer ut av det hvis man gir seg selv det temaet.
Sånn som denne kvinnen som hogger ut en skulptur. Må du fortelle om den historien?
Ja, det er, jeg lurer meg ikke det bildet kommer opp etter hvert. Jeg kan si fra når det dukker opp. Jo, det er en berømt fortelling fra antikken av, tror jeg det, om en billedhugger som het Pygmalion. Han hadde han strevet i sitt atelier, fikk aldri noen kvinne i sitt, altså han ble aldri gift og ønsket seg en kvinne. Så han bestemte seg en dag for å skape en kvinne i marmor, ble det vel da, for han hugget. Og han arbeidet lenge på den, til den var utrolig, ble utrolig vakker. Så vakker at han forelsket seg i den. Og han ville liksom ikke forlate atelier, for han var sikker på at dette må jo være kvinnen i hans liv. Så han... det var en dag han gikk ut, det var en slags feiring til ære for Afrodite i byen, og så tenkte han i sitt stille sinn at hadde hun bare kommet til livet, denne skulpturen, så hadde livet mitt vært så mye bedre. Der er apropos Pygmalion. Jeg har malt den to ganger, dette er første gangen. Så drar han hjem og går bort til sin elskede skulptur, kjenner på steinen og finner ut at den er varm. Og i ett så blir da stenen omvandlet til et levende menneske, en kvinne, som da elsker han tilbake igjen, og så gifter de seg og lever lykkelig.
Ja, du hogget din mann.
Så jeg har jo da, som kanskje mange andre kvinner i dag, finner jo aldri en mann. De synes det er bra nok, så de skulle gjerne skapt han selv. Så det er det, i mitt maleri da, så er det snudd på hodet, så Pygmalion er jo kvinnen, og figuren er mannen.
Men Helene, det jeg også lurte på er at når du valgte da den klassiske tradisjonen å male, du gjorde det på en måte ikke så veldig lett for deg selv på slutten av 90-tallet. Hvorfor var det det uttrykket der du valgte?
Ja, eller uttrykket valgte kanskje meg. Jeg fikk jo fra veldig tidlig opplæring i det moderne språk, for å si det sånn. Men med en gang jeg vil tro jeg hadde et slags talent, hvis man skal kalle det, og hadde en trang, akkurat som Harriet Backer, en trang til å tegne, til å fremstille menneske, til å få det til å se så levende som mulig og kopiere virkeligheten. Så jeg oppsøkte jo den jeg vil anså som den beste figurative maler i Norge, og det var jo Odd Nødrum. Mm. Så jeg var elev av han i 3 år, og dette er jo fra 1999, eller 2000, ja. Og nå har jeg glemt spørsmålet litt, men så det var i hvert fall slik jeg startet.
For du kunne jo valgt en konseptualistisk, altså fulgt samtidskunsten eller en annen vei, men det var malefaget.
Ja, jeg ønsket å male, og da jeg så at det var mulig å gjøre det den dag i dag, man tenker jo at det er nesten et sånt utgått tema, nesten, og en kunnskap. Så det var mest naturlig for meg.
Men så tenker jeg, tiden etter å ha gått på Nødrum-skolen, hvordan har det vært for deg da å på en måte finne din stil, finne ditt uttrykk og kvitte deg med Nødrum-stempelet?
Ja.
Og dette unike vi snakket om ute i sted, altså, hva gjør det på en måte unikt?
Ja, jeg tenkte litt på det som Bjørn Båtsen snakket om under sin samtale på fredag, om dette med å være ferdig på akademiet. Eller om du da og da skal du på en måte prøve å finne ditt kunstneriske uttrykk, og det tar jo litt tid, og det, jeg tenker at du kan jo sammenligne om det er Nødrum-skolen, akademiet, eller om det er et miljø du er en del av, at du er jo sterkt påvirket av det, og så tar det jo litt tid å, hva skal man si, finne sitt uttrykk. Ofte, og de fleste er jo i begynnelsen av 20-årene. Og hvor mye erfaring har du da? Hvordan kan du bare med en gang si «dette er meg»? Ikke sant? Det tar jo litt tid å få erfaringer og, og testet forskjellige uttrykk. Og da det jo lett å ty til å adoptere andres måte å arbeide på uttrykk før man på en måte finner seg selv, hvis man kan si det sånn. Nå jo ikke det et mål i seg selv, tenker jeg, å finne seg selv. Det noe som kommer etter hvert. Så for min del så, så det jo å gå inn i, i temaer. For eksempel dette med kvinner som maler menn. Eller. Jeg har også tatt for meg mye av antikken. Jeg synes det fascinerende historier som i gresk mytologi, for eksempel. Så, så jeg gjør jo litt sånn, jeg shopper litt temaer ettersom hvor jeg reiser, eller hva jeg, hvem jeg blir kjent med, eller ja. Så går jeg inn i det.
Men før vi avslutter, så må vi så snakke om dette bildet melk, som jo, jeg synes det kommer opp nå, et av de vakreste bildene dine. Og mor og barn-motivet, ikke minst. Og når en kvinne maler mor og barn, vil det være annerledes enn når en mann maler mor og barn?
Helt sikkert. Men jeg tror, da, jeg tror ikke det noen konkurranse mellom menn eller kvinner som maler mor og barn. Jeg tror begge to har et sterkt forhold til det. Jeg vil tro mange menn som har malt mor og barn har enten brukt sin kone og sitt barn som modell og har et nært forhold til det. Eller de har selv en erfaring som sin egen mor. Og i mitt tilfelle så var jo det en direkte erfaring. Jeg satt faktisk med barnet da jeg malte. Litt mer påkledd, kanskje. Så det var en veldig... Ja, da tok jeg erfaringen der og da og malte det. Men det jo noen fordel... hva skal man si? En... det jo noen fordommer mot kvinner, kvinnelige malere som får barn og at de går inn i den rollen og kanskje noen mener at at de mister noe. Jeg husker jeg hadde en kunstsamler på atelieret mitt før jeg fikk barn, og han mente at når kvinner får barn da blir de så dårlige til å male. Jaha, tenkte jeg. Men det glemte jeg ikke. Så da...
Hadde du det som bakhodet?
Ja, jeg ble provosert, men samtidig så ble jeg litt sånn fandenivåsk. Nei, ikke søren, jeg skal gå inn i den kategorien. Så alle mine tre barn har hengt på atelier siden de var 3-4 uker. Så det går an.
Siste vi må snakke om før vi avslutter. Har Munch og modernismen, altså alt etter Duchamp satte toalettet sitt på hodet, har det på en måte påvirket deg i ditt uttrykk?
Absolutt. Jeg tror alle i Norge, hvert skapende mennesker, er påvirket av Munch. Man kan liksom ikke komme utenom han. Det som alle har et forhold til nasjonalsangen, på en måte. Alle har et forhold til Munch. Man lærer om han siden man barn. Og jeg tror, apropos som barn, så tror jeg du lett blir fascinert av Munch, slik som sikkert jeg også ble. Fordi du på en måte kan nesten fysisk se for deg, oi, det lett, og sånn kan man virkelig male. Du ser malestrøkene, du ser farvene. Men sånn i voksen alder så har jeg kanskje mer gått inn i tematikken hans, mer enn malestrøkene, sånn sett. Så, og jeg synes det en veldig interessant verden han spinner rundt i. Hvordan mannen og kvinnen har hver sin rolle i hans motiver, som ganske annerledes enn andre lignende motiver. For eksempel kjærlighetsmotiver og sånt. Så, med sånn direkte påvirkning så det nok grafikken som har gjort mest inntrykk, og som jeg har... som jeg selv har lært mye av når jeg har laget grafikk. Da.
Siste spørsmål. Hva gjør et godt bilde, Helene, i din verden? Hva gjør at et bilde veldig godt?
Et godt bilde, ja, det er vel et bilde du oppsøker om igjen og ikke glemmer. Det er et bilde du tenker betyr noe for deg, uavhengig av hvilken tid det er laget i. Ja.
Tusen takk. Da avslutter vi der. Og takk for at dere hørte på oss i dag.